Pastiprināt Krievijas sabiedrības uzmanību jautājumam par deportēšanu gaidošo nelegālo imigrantu izvietošanu tika pievērsta jūlija beigās, kad vairākos Maskavas tirgus laukumos tika uzsāktas masu pārbaudes. Pēdējo dienu laikā jau aizturēti vairāki tūkstoši ārvalstu iedzīvotāji, kuri Krievijā uzturas bez nepieciešamajiem dokumentiem vai darba atļaujām. Lielākā daļa no aizturētajām personām atlaistas pēc dokumentu pārbaudes, aptuveni 1500 sodīti par migrācijas likumu pārkāpšanu, bet vairāki simti, galvenokārt ieceļotāji no Vietnamas, ir aizturēti. Viņu izmitināšanai izveidota īpaša telšu nometne, kurā pašlaik atrodas gandrīz 600 cilvēku. Šāda telšu pilsētiņa bija nepieciešama, jo citās īslaicīgās aizturēšanas vietās vienkārši ir aptrūkušās vietas. Pirmā telšu pilsētiņa ir sekmējusi federālā migrācijas dienesta sarosīšanos, un drīzumā visā valstī plānots izveidot jau vairāk uz 10 līdzīgu iestāžu nelegālo imigrantu izvietošanai. Krievijas prezidenta cilvēktiesību padomes eksperti gan norāda, ka nav nekāda likumīga pamatojuma šādu izmitināšanas centru izveidei. Eksperti norāda, ka nav pat īsti skaidrs, kādas institūcijas pakļautībā šīs nometnes atrodas. Turklāt vairāk aizturēti imigranti esot, piemēram, sīrieši, kuru izraidīšanu uz dzimteni nedrīkstētu pieļaut, jo tur viņiem varētu draudēt nāvessods. Tajā pašā laikā Krievijas varas iestādes pastiprinājušas cīņu arī pret tām personām, kuras aktīvi līdzdarbojas nelegālo strādnieku nodarbināšanā un izmitināšanā dzīvojamo māju pagrabos vai rūpniecības telpās. Maskavas mēra pienākuma pildītājs Sergejs Sabjaņins ir paziņojis, ka turpmāk par jebkādiem diviem pārkāpumiem nelegāli imigranti no valsts tiks izraidīti un atgriešanās Krievijā viņiem tiks liegta. Taču varas iestādes sākušas vērsties ne tikai pret pašiem imigrantiem, bet arī amatpersonām, kuras šādas nelikumīgās darbības ir piesegušas. Pats Krievijas prezidents Vladimirs Putins bija izteicies par policijas jūdām, kas atstrādājot savus 30 sudraba grašus, pievarot acis uz migrantu pastrādātajām nelikumībām. Neilgi pēc šiem paziņojumiem korupcijā un dienesta interešu nodošanā tika apsūdzēti divi iekšlietu ministrijas virsnieki, kā arī kāds augstu stāvošs federālā migrācijas dienesta darbinieks. Vienlaicīgi jau vairākas dienas Krievijas nacionalistiski noskaņotu organizāciju aktīvisti gan Maskavā, gan Sankt-Pēterburgā veic savas nelegālo imigrantu pārbaudes, jeb tā dēvētās Krievu tīrīšanas, galveno uzmanību pievēršot dažādos tirgos strādājošajiem, kā arī māju pagrabos dzīvojošajiem imigrantiem. Daudzviet policija šādai patvaļai nav pretojusies, citviet tomēr pasargājas no iespējamām labējo radikāļu provokācijām. Ir aizturēti arī vairāk šo akciju organizatori, kuriem tagad par huligānismu draudz līdz pat 7 gadiem cietumā. Kā liecina sabiedriskās domas aptaujas, vairāk nekā trešā daļa Krievijas iedzīvotāju tieši ieceļotājs no citām valstīm uzskata par lielāko apdraudējumu valsts pastāvēšanai. Lai mazinātu ksenofobiju sabiedrībā, Krievija ir izstrādājusi rīcības plānu līdz pat 2025. Gadam, kurā aicināts vērsties pret agresīvu nacionālismu, etniskajiem noziegumiem un ekstrēmismu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.